آداب، یہِ چھےٚ آکاش وٲنی، دوٗنہٕ 8 بجے شبیٖر الزمان بوزناوِ خبرٕ. گۄڈٕ خاص خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ 2015 دوران اصلاحات چہِ ایکسپریسہِ پٮ۪ٹھ سوار سپدِتھ چھُ بھارت عالمی توجہُک مرکز بنیومُت. بنگلہ دیش چہِ سٲبق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیا سُنٛد نمازِ جنازٕ آز، خٲرجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر تہِ نِن ٲخری رسوٗمن منٛز حصہٕ. مغربی بنگالس منٛز نوِ ؤریہِ 2/3 اکثریت سان سرکار بناونُک سیٖنیر بی جے پی لیڈر امت شاہ سُنٛد دعوٕ. تہٕ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن دیُت کامیٲبی باپتھ یکُت تہٕ اتحاد لٲزمی قرار. وۄنۍ چھِ پیش خبرن ہٕنٛز تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ اصلاحاتن ہٕنٛزِ ایکسپریسہِ پٮ۪ٹھ سوار گٔژھِتھ چھُ بھارت عالمی توجہُک مرکز بنیومُت. تِم ٲسۍ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ پوسٹ کرنہٕ آمتِس أکِس مضموٗنس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ خیال باوتھ کران. وزیر اعظمن ووٚن زِ دُنیا چھُ آز بھارتس کُن وۄمید تہٕ اعتماد چو نظرٕ وٕچھان. تِمو ووٚن زِ بھارتس منٛز یی ؤری 2015 اصلاحات کہِ ؤری رٔنگۍ یاد کرنہٕ، کیازِ کہِ اتھ دوران آیہِ مُختلِف شعبن تہٕ سیکٹرن منٛز انقلٲبی تبدیلی یِمو سۭتۍ مُلکٕچہِ ترقی ہُنٛد رفتار زبردست پٲٹھۍ بڑیو. مودی یَن ووٚن زِ یِژھو تبدیٖلیو سۭتۍ چھُ مُلک 2047 تام ترقی یافتہٕ بناونُک بھارتُک عزم مضبوٗط سپُدمُت. امہِ برونٛہہ کوٚر تِمو راتھ نوِ دِلہِ منٛز سرکردٕ مٲہریٖن اقتصادیات تہٕ شعبہٕ جٲتی برآمد کٮ۪ن مٲہرن سۭتۍ تبودلے خیال. امہِ باپتھ نیتی آیوگ طرفہٕ منعقد کرنہٕ آمژِ میٹنگ منٛز آو بجٹ 2017-2017 کٮ۪ن آیندٕ اصلاحاتن پٮ۪ٹھ تہِ غور خوض کرنہٕ. بنگلہ دیش چہِ سٲبق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیا سُنٛد نمازِ جنازٕ یی آز ڈاکہس منٛز ادا کرنہٕ. تِم یِن پنٕنِس مرحوٗم خانٛدار تہٕ سٲبق صدر ضیاء الرحمانس لرِ لوٚر دفن کرنہٕ. تِہُنٛد انتقال سپُد راتھ صُبحس 70 وٲنٛسہِ منٛز. بنگلہ دیشس منٛز چھُ 3 دۄہن ہٕنٛدِ سرکٲرۍ سوگُک اعلان کرنہٕ آمُت تہٕ آز روزِ اتہِ سرکٲرۍ چھُٹی تہِ. بھارتٕکۍ خٲرجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کرن آز بیگم خالدہ ضیا سٕنٛدٮ۪ن ٲخری رسوٗمن منٛز شرکت کٔرِتھ بھارت سرکارٕچ تہٕ بھارتی عوامٕچ نُمایندگی. تِم چھِ آز ڈھاکہ واتن وٲلۍ. مرحوٗم بیگم خالدہ ضیا چھِ واریاہن ؤرین تام بی این پی یِکۍ صدر نشیٖن تہِ روٗدۍمٕتۍ. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ تِہنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ افسوٗس بومُت. تِمو کَرِ ہِنٛد بنگلہ دیش رِشتن منٛز تِہنٛزٕ خدمژٕ تہِ یاد. مرکٔزی دٲخلہٕ وزیر تہٕ سیٖنیر بی جے پی لیڈر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ بی جے پی بناوِ نوِ ؤریہِ مغربی بنگالس منٛز 2/3 اکثریت سان حکوٗمت. کولکتہس منٛز نامہٕ نِگارن سۭتۍ کتھ کران ووٚن امت شاہن زِ 2019 کٮ۪ن لوک سبھا چُناون منٛز میلے اتہِ بی جے پی یَس 41% ووٹ تہٕ 18% سیٖٹ.
19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिले और 77 सीटें. ये बहुत बड़ा अंतर. जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी.
جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ کامیٲبی باپتھ چھُ اتحاد ضروٗری تہٕ اسہِ پزِ پننہِ مُشترکہٕ قدرٕ بیٚیہِ وراثت محفوٗظ تھاونہٕ خٲطرٕ رٔلِتھ میٖلِتھ یِکوٹہٕ روزُن. تِم ٲسۍ جۄمہِ عظیٖم مُجٲہِد آزٲدی نیتاجی سُبھاش چندر بوس فلیگ پوینٹُک دست تُلنہٕ وِزِ خیال باوتھ کران. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ قومی جنڈٕ لہرٲوِتھ کوٚر تِمو نیتاجی یس خراج عقیٖدت ادا. أتھۍ دوران کوٚر لیفٹیننٹ گورنرن راتھ جموں کشمیٖر بینکُک 2017 کیلنڈر تہِ جٲری. جموں کشمیٖرٕچ مالا مال ثقافت پنٕنِس کیلنڈرس پٮ۪ٹھ ہاونس پٮ۪ٹھ جے کے بینکُک تعریٖف کران ووٚن منوج سنہن زِ امہِ سۭتۍ لگہِ سانہِ نوِ پُیہِ پنٕنٮ۪ن آثارِ قدیمہ چٮ۪ن جاین، رٮ۪وٲیژن تہٕ نٲدِر نموٗنن مُتعلِق زانکٲری. بینکن چھِ نٔوِس کیلنڈرس پٮ۪ٹھ جموں کشمیٖر تہٕ لداخٕکۍ دٔریاو، تٲریٖخی جایہِ بیٚیہِ قۄدرتٕکۍ شاہکار ہٲومٕتۍ، ییٚلہِ زن کینٛہہ سرکٲری سکیٖمہٕ تہٕ بینکٕکۍ پروڈکٹ تہِ کیلنڈرس پٮ۪ٹھ درٕج چھِ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ جے کے بینکٕکۍ ایم ڈی تہٕ سی ای او امیتاب چیٹرجی تہِ موٗجوٗد. بی جے پی یِکۍ سیٖنیر لیٖڈر رویندر رینہن چھُ ووٚنمُت زِ مُلکہٕ کٮ۪ن مُختٔلِف حِصن منٛز کٲشرٮ۪ن نفرن ہٕنٛزن مابنا مار پیٖٹ چٮ۪ن خبرن ہٕنٛز چھِ دٲخلہٕ وزیر امت شاہن سنجیٖد نوٹس نِمٕژ تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھِ مُنٲسِب کاروٲیی کرنہٕ یِوان. آکاش وانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو
जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें गर्दिश हुई, मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने फौरन इसका नोटिस लिया और तमाम स्टेट्स के जो डीजीपी साहब हैं पुलिस के और स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी साहिबान को ये सख्त हिदायतें दी गई हैं कि किसी भी मुल्क के शहरी के खिलाफ कहीं भी कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस के डीजीपी साहब ने जो मिसक्रिएंट थे, जो शरारती तत्व थे, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड किया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहां भी कश्मीर के जो शाल वाले फेरी वाले के साथ नाफरमानी हुई है। होम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायतें दी हैं कि किसी भी जम्मू कश्मीर के सिटीजन के खिलाफ कोई नाफरमानी, कोई बदतमीजी, कोई हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए।
حکمو جموں کشمیر مز حفاظتی چھوکہ کنٹرول لانے تو بین الاقوامی سرحدن پہ الرٹ کرمت یہ قدم نو وری چین تقریبات پیش نظر تلنا آمت انتہائی چوکسی ہند مقصد بڑس پیمانس پر سرحدن ہز حفاظت یقینی بناو تو چھٹی ہند دہن مز کن تسم در اندازی یا فائر بندی ہز خلاف ورزی روٹ کرن یم خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان پارلیمنٹ کس وند اجلاس مز ایم جی نریگا چی جائے ان آمتس نوس قونون وکست بھارت جی رام جی مشنس عوامی سترس پہ زبردست خیر مقدم کرنے ات سلسلس مجھ پور ملک ست جموں کشمیر کن مختلف حصن مز روزن ول لوک تمہ قونون پن پن آئہ تعریف کران ڈوڈا ضلع مز روزن وول اخ شخص اشوک بھگت پن خیال یم انمان باوان
یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک ویلکم سٹیپ ہے ہم آدرنیہ پردھان منتری جی کا اس میں دھنیہ واد کرتے ہیں کہ بھارت دیش کو وکست بھارت بنانے کے لیے جس میں پہلے نریگا میں کیا تھا کہ گرامین میں 100 دن کا روزگار گارنٹی ایکٹ تھا اس میں 100 دن کی جگہ 125 دن کا جو ہے وہ اس میں روزگار جو ہے گرامین میں ملے گا
رام بنک رویندر بالی کام دہن ہند تعداد ہاتھ پہ اکت پنچ دہ کرنے انس پہ خوش
اس کا بھرپور فائدہ یہی دیکھا جائے گا گرامین گاؤں کے لوگوں کے لیے کہ جو پہلے 100 دن کی روزگار تھی 125 میں کنورٹ کر دی گئی ہے یہاں کے جو لوکل لوگ تھے غریب لوگ تھے جو دیہاڑی لگانے گھر سے باہر جاتے تھے وہ یہیں پہ رہیں گے اور اس اسکیم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسی کام ختم ہونے کے بعد کم سے کم وقت میں ان کو ان کا کلیئرنس مل جائے گا
گامی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ووت سکیم پی ایم گتی شکتی سے جوڑنا آمت یوتھ امچ اثر پذیری مزید بڑھے
आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा।
موجودہ معاشرس مز لبن ان واجن سماجی برائین مز رشوت ستانی تک نوصور بنت وتلان رشوتس کر وچن باپت یدوی زن اینٹی کرپشن بیورو پنہ کاروائی جاری تھوت تت ات مز عوام ساتھ ضروری بوزیو جموں کشمیر کس ڈائریکٹر اے سی بی سند یہ پیغام
میں شکتی کمار پاٹھک ڈائریکٹر اے سی بی جموں کشمیر جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا
آج کل کس جاری وند کال کس موسمس من سخت تیر آسن کن وشنیر دن والن چیزن ہند استعمال واریہ بڑیومت گو کہ تیر نش بچنے خاطر چیز تہ ضروری اما کن ناستراس حادثہ نش بچنے خاطر احتیاط ضروری اخرس پیٹھ خاص خاص خبرن ہند خلاصہ بی ایک پھر وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زاس پنچہس دوران اصلاحات چہ ایکسپریس پیٹھ سوار سپدت بھارت عالمی توجہ مرکز بنیومت بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء سند نماز جنازہ آز خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر تنین آخری رسومن مز حصہ مغربی بنگالس مز نو وری تہائی اکثریت سان سرکار بناونک سینئر بی جے پی لیڈر امت شاہ سند دعوہ تو جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن دیت کامیابی باپت یکت تو اتحاد لازمی قرار ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدے کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن صبح 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر اجازت خدا حافظ